Ουλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν ιγέη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Καθίστε. Με το τέλος της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής τελειώσαμε και την ερμηνεία της πρώτης καθολικής επιστολής Πέτρου. Και έτσι σκέφτηκα να συνεχίσω με τις ομιλίες μας εδώ με την μελέτη ενός άλλου θεοπνεύστου βιβλίου από τα βιβλία της Αγίας Γραφής, αυτή τη φορά από την Παλαιά Διαθήκη, και το βιβλίο αυτό λέγεται «Παροιμίες». Είναι οι Παροιμίες του Σολομώντος. Είναι ένα βιβλίο το οποίο περιέχει μέσα περίπου 3.000 παροιμίες, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες και γραμμένες κατά το μεγάλο μέρος από τον Σολομώντα, τον σοφό Σολομώντα, τον γιο του Δαβίδ του βασιλέως. Και βέβαια είναι ένα εκ των θεοπνεύστων βιβλίων της Αγίας Γραφής που θα το δούμε και στη συνέχεια όταν θα το μελετούμε, με πόση σοφία το Πνεύμα το Άγιον αποφαίνεται για θέματα τα οποία αφορούν τον άνθρωπο εις όλες του τις εκφάνσεις. Παροιμίες λέγεται στα ελληνικά βέβαια. Μπορεί κανείς να το ονομάσει παραβολές, παρομοιώσεις, αλλά και η ελληνική λέξη παροιμία, που είναι ο Γιώργος να μας την ερμηνεύσει. Παροιμία σημαίνει παρά των ήμων, παρά των δρόμων δηλαδή. Είναι φράσεις που λέγονται έτσι, μικρές φράσεις γεμάτες σοφία, οι οποίες εξέφραζαν μεγάλες αλήθειες και μεγάλα διδάγματα. Και βέβαια, στο βιβλίο αυτό της Αγίας Γραφής, ως αγαθόν υπέρτατον παντός αγαθού, βέβαια, είναι οι γνώσεις του Θεού, είναι ο άνθρωπος να γίνει οικείος του Θεού, να γίνει φίλος του Θεού, αλλά και αυτή η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό να εμφαίνεται σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του ανθρώπου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Όσοι λοιπόν έχετε στο σπίτι σας την Παλαιά Διαθήκη, μπορείτε να τη φέρνετε ή να φωτοτυπείτε, ξέρω εγώ, κάποια κεφάλαια και να παρακολουθείτε αυτά που θα λέμε. Είναι παράληψή μου, γιατί σήμερα, ενώ ήθελα να σας τα δώσω σε φωτοτυπία αυτά που θα σας πω, εν τούτης δεν θυμήθηκα, ξέχασα. Γιατί ήμουν 11 ώρες φυλακή. Και επειδή είμαι 11 ώρες φυλακή, δεν θυμήθηκα τι έπρεπε να κάνω. Περιττεύει νομίζω να πω ότι το βιβλίο είναι γραμμένο καταρχάς στα εβραϊκά. Ο Σολομών ήταν Εβραίος, βασιλεύς των Εβραίων, 800 χρόνια περίπου προ Χριστού. Είναι δηλαδή 8 αιώνες πριν τον Χριστό. Δηλαδή είναι ένα κείμενο 3.000 χρόνων περίπου. Έτσι δεν είναι και πολύ μεγάλο. Συνομήλικο μας. Ένα κείμενο 3.000 χρόνων, γραμμένο βέβαια πριν την Καινή Διαθήκη, αφού είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά τα κείμενα που είναι γραμμένα πρώτου Ευαγγελίου έχουν ένα δικό τους ύφος και ένα δικό τους ήθος, το οποίο βέβαια εάν το δει κανείς πρόχειρα και επιπόλαια μπορεί να βγάλει λαθασμένα συμπεράσματα. Αν όμως το δει σοβαρά και σωστά, θα καταλάβει ότι το ίδιο Πνεύμα το Άγιον έγραψε και τα μεν και τα δε. Λοιπόν, αρχίζουμε από το κεφάλαιο πρώτο, και των στίχων 1. Την επόμενη φορά θα φροντίσω να σας δώσω, να σας δίνω τα κεφάλαια σε φωτοτυπίες για αυτούς που δεν έχουν. Είναι καλό όμως όσοι δεν έχετε την Παλαιά Διαθήκη να φροντίσετε να την αποκτήσετε, διότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα μέρος, το ένα δεύτερο της Αγίας Γραφής και είναι πάρα πολύ σημαντική και έτσι θεόπνευστη και σοβαρή, παρόλο που σήμερα βάλλεται από πολλούς γιατί την θεωρούν ένα εβραϊκό βιβλίο. Εν τούτης όμως για εμάς τους χριστιανούς φωτίζεται και ερμηνεύεται μέσα από το Ευαγγέλιο και πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα έτσι γλυκύτατο και πλούσιο βιβλίο σε νοήματα και σε εμπειρίες. Λέγει λοιπόν στο στίχο 1 του πρώτου κεφαλαίου: «Παριμίε Σολομώντος Ιού Δαβίδ όσε βασίλευσε εν Ισραήλ». Είναι το προήμιο αυτό, το προήμιο του όλου κειμένου που θα επακολουθήσει. Και λέει, είναι εδώ σε αυτό το βιβλίο ευρίσκονται οι παροιμίες, τα αποφθέγματα, ας το πούμε έτσι, του Σολομώντος, του γιού του Δαβίδ, ο οποίος εβασίλευσε στον Ισραήλ. Στίχος δεύτερο. Γνώνε σοφίαν και παιδεία, νοήσετε λόγους φρονήσεως. Αυτά τα αποφθέγματα, αυτές οι παροιμίες, έχουν σκοπόν να γνωρίσουν σε μας τον τρόπο της ζωής, ώστε να καταλάβουμε τους λόγους της συνετής διαγωγής, της φρονήσεως. Έχουν σκοπό λοιπόν αυτά τα οποία είναι γραμμένα, γράφτησαν, να καταλάβουμε και να γνωρίσουμε την σοφία και την παιδεία και να εννοήσουμε τους λόγους της σωστής διαγωγής, της συνετούς διαγωγής, της φρονήσεως. Βλέπετε εδώ η Γραφή χρησιμοποιεί τους όρους που θα τους βλέπουμε συνέχεια στο κείμενο των παροιμιών, σοφία και παιδεία. Η σοφία και η παιδεία και η φρόνηση, οι οποίες είναι αρετές των ανθρώπων. Θα προχωρήσω όμως, δεν θα σταθώ σε αυτά, μέχρι να μπούμε στο πρώτο κεφάλαιο. Απλώς είναι τα προήμια αυτά. Δέξα στέτε στροφάς λόγων, νοήσετε δικαιοσύνη να λυθεί και κρίμα κατευθύνει. Καταλαβαίνω ότι δεν ξέρετε αρχαία, θα σας το διαβάζω στα νέα ελληνικά. Για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τους περιπεπληγμένους λόγους των άλλων. Αυτή η σοφία και η φρόνηση και η σύνεση μας χρειάζεται για να καταλαβαίνουμε τους περιπεπλεγμένους λόγους των άλλων ανθρώπων, τους τριφλούς λόγους των άλλων ανθρώπων, να έχουμε γνώση της αληθινής δικαιοσύνης και να έχουμε σωστές κρίσεις. Ακόμα χρειάζεται για να δώσει ή να δω ακάκης πανουργία, παιδί δε νέο αίσθησιν δε και έννοια, για να χορηγηθεί εις τους ακάκους, σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι άπειροι των κακών, να τους χορηγηθεί πανουργία. Πανουργία όχι με την κακή έννοια βέβαια, αλλά να τους χορηγηθεί η σύνεση εκείνη με την οποία πρέπει να καταλαβαίνουν το κακό και να τους δοθεί αίσθηση και να καταλαβαίνουν και να εννοούν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, να τα ξεχωρίζουν. «Τον δε γαρακούσα σοφός, σοφότερος έστε. Ο δε νοήμων κυβέρνηση χτίσεται». Όταν ακούσει αυτά κάποιος σοφός, θα γίνει σοφότερος. Και αυτός ο οποίος είναι συνετός, θα μάθει να διοικεί και να κυβερνά σωστά τον εαυτόν του. «Νοήσετε παραβολήν και σκοτεινών λόγων, ρίσιστε σοφών και ενίγματα». Μέσα από τα σοφά αυτά λόγια θα καταλάβει τους παραβολικούς και σκοτεινούς λόγους και τα υπόλοιπα ενίγματα και τα λόγια των σοφών ανθρώπων. Μέχρι εδώ είναι περίπου το προήμιο. Φαίνεται ότι ξεκάθαρα βλέπετε ότι η Γραφή φροντίζει ώστε τον άνθρωπο να του δίδει τη δυνατότητα να κρίνει ο ίδιος το σωστό από το, λάθος, να διαλέγει το ορθό και να αγωνίζεται να παραμένει στο ορθό. Δεν του προσφέρει συνταγές έτοιμες, ούτε αφαιρεί από τον άνθρωπο την ελευθερία της δικής του κρίσεως. Αλλά βλέπετε, λέει, εγγράφτεσαι όλα αυτά τα πράγματα για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να μπορεί να καταλαβαίνει τους τρυφνούς λόγους των άλλων, έτσι να καταλαβαίνει τι θέλει να του πει ο άλλος άνθρωπος, να κρίνει σωστά τα πράγματα, να έχει σωστά την δικαιοσύνη και ακόμα εις τους ακάκους να δώσει την πανουργία σε αυτούς που είναι εκφύσεως απλοί άνθρωποι και αμέτωχοι κακών, να τους μάθει να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό, να τους μάθει να είναι συνετοί. Μας θυμίζει αυτό το λόγο του Χριστού που μας είπε, γίνεστε φρόνιμοι όσοι όφεις και ακέραιοι όσοι περιστερέ. Να γίνεστε φρόνιμοι σαν τα φίδια. Δηλαδή να είσαστε συνετοί, όπως το φίδι που ξέρει να βάζει το κεφάλι του, να κρύβεται, να προφυλάγει τον εαυτό του, ξέρω εγώ, να έχει φρονιμάδα. Το λέγει και στη γραφή ότι ο όφης ήταν το πιο φρόνιμο ζώο. Όχι με την έννοια τη σημερινή του φρόνιμου, κάθε του φρόνημα, αλλά είχε φρόνηση, είχε νου, ας πούμε, είχε λογική, να το πούμε. Με τι ζώο, δε εκείνη η λογική που είχε για ένα ζώο. Και ακόμα παιδί δε νέο, στον νέο άνθρωπο, στα νέα παιδιά, να δώσει τη δυνατότητα να αισθάνονται την αίσθηση, να αισθάνονται και να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό. Βλέπετε ένα κείμενο 3.000 χρόνων, το οποίο μιλά για τον άνθρωπο πώς ολοκληρώνεται σαν προσωπικότητα και αποκτά την δυνατότητα να κρίνει τα πράγματα και να διαλέγει το κακό από το καλό από το κακό. Εδώ, παιδιά, είναι κάτι το οποίο φαίνεται μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Ο άνθρωπος χάνει τα κριτήρια. Δηλαδή, είναι σημαντικό το ποια κριτήρια έχει κανείς στη ζωή του. Γιατί, από ένα απλό παράδειγμα, σήμερα ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, μερικά πράγματα τα οποία θεωρούνται, ας πούμε, κακά πράγματα, έτσι, του λες αυτό είναι κακό, δεν το καταλαβαίνει, σου λέει για ποιο λόγο είναι κακό. Έχει χάσει το κριτήριο. Αυτό το κριτήριο τουλάχιστον, ας πούμε, έχει ο άλλος που χαρακτηρίζει το άλλο σαν κακό ή καλό. Έχει άλλα κριτήρια. Όπως έχουμε χάσει και το κριτήριο της σεμνότητας, ας το πούμε. Έτσι, μπορεί ο άλλος να είναι γυμνός και να του λες, μα, ξέρω εγώ, δεν είναι σεμνά τα ρούχα σου, μα τι έχουν. Να κοιτάζει από πάνω κάτω τον εαυτό του και να μην καταλαβαίνει για την ενδυμασία του. Γιατί έχει χάσει το κριτήριο της σεμνότητος. Έχει χάσει το κριτήριο, ξέρω εγώ, του ορθού από το λανθασμένο. Βέβαια, είναι γεγονός ότι κάθε ένας άνθρωπος έχει δικά του κριτήρια. Καθένας κρίνει βάσει το δικό του κριτήριο. Και εδώ βέβαια είναι και το πρόβλημα των ανθρώπων, αλλά και από την άλλη πλευρά, εμείς σαν χριστιανοί θέλουμε να έχουμε ως κριτήριο, ως μέτρο πάντων πραγμάτων, τον Θεάνθρωπο Χριστόν και τη σχέση μας με τον Θεό. Εάν αυτό το κριτήριο δεν υπάρχει, τότε δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους άλλους ανθρώπους. Σου λέει, για ποιο λόγο αυτό το πράγμα είναι κακό? Γιατί είναι κακό? Βλάφτω κανένα? Όχι. Κάνω κάποιον κακό σε άλλον άνθρωπο? Όχι. Αφού είναι κάτι που μου αρέσει, αφού είναι κάτι που με ευχαριστεί, αφού είναι κάτι που το κάνουν όλοι, το κάνω μόνο εγώ? Όλοι το κάνουν. Σήμερα είναι έντονα αυτά τα κριτήρια στους νέους ανθρώπους. Όταν κάτι το κάνουν όλοι, άρα σημαίνει ότι είναι καλό. Μετά, εάν κάτι μου αρέσει, και αυτό σημαίνει ότι είναι καλό. Διότι έχει ως κριτήριο τον εαυτό του, το τι μου αρέσει εμένα. Δεν έχει κριτήρια άλλα. Έχει δικά του κριτήρια. Βέβαια, αυτά είναι υποκειμενικά. Είναι για τον κάθε άνθρωπο. Όμως, αν κανείς θέλει να ζήσει μια άλλη ζωή και μια πνευματική ζωή, τότε κριτήριο των ενεργειών του και των πράξεών του είναι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αυτός είναι το κριτήριο όλων, και η ζωή του Χριστού και βέβαια ο Λόγος του Θεού είναι το κριτήριο της δικής μας πορείας, εάν θέλουμε βέβαια η ζωή μας να είναι αυτόν τον τρόπο. Πώς δηλαδή η Γραφή εξ υπαρχής έχει αυτή τη σωστή στάση έναντι του ανθρώπου και τον άνθρωπο τον οριμάζει και τον ενηλικιώνει για να μάθει ο ίδιος να διακρίνει το σωστό από το καλό. Η κρίση του καλού από το κακού δεν είναι κακό πράγμα. Πολλοί είναι ότι νομίζουν ότι αυτό που ο Χριστός μη κρίνεται σημαίνει ότι να μην κρίνεις, δηλαδή να μην κάνεις τη διάκριση. Δεν είναι αυτό το πράγμα που σημαίνει. Το να μην κρίνεις σημαίνει να μην κατακρίνεις τον άλλον, να μην τον καταδικάζεις, να μην τον κατηγορήσεις. Αλλά πώς θα καταλάβω το καλό από το κακό εάν δεν το κρίνω? Σου λέει, καλά, γιατί τον κρίνεις? Μα δεν τον καταδικάζω, αλλά πώς θα πω ότι αυτό το πράγμα είναι κακό? Για να πω ότι είναι κακό σημαίνει πρέπει να το κρίνω, αφού είμαι λογικός άνθρωπος. Ο Θεός με έδωσε τη λογική ακριβώς για να κρίνω. Να πω αυτό είναι μαύρο, το άλλο είναι άσπρο. Αυτό είναι καλό, εκείνο είναι κακό. Αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και ο άλλος άνθρωπος είναι φιλικός. Αυτός ο άνθρωπος θα με βλάψει. Θα βλαφτώ, ας πούμε, εάν έχω σχέσεις μαζί του. Αυτό πρέπει να το έχουμε. Πρέπει να είμαστε φρόνιμοι και συνετοί. Αλλά για να υπάρξει αυτή η συνεσή σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργεί σωστά η λογική μας, η οποία θα κρίνει. Είμαστε υποχρεωμένοι να κρίνουμε. Δεν μπορούμε να μην κρίνουμε. Εκείνο που δεν επιτρέπει ο Θεός είναι να μην κατακρίνουμε τον άλλο, να μην τον καταδικάζουμε. Δεν είμαστε εμείς που θα καταδικάσουμε και θα δικάσουμε τους ανθρώπους. Αυτό θα το κάνει ο Θεός. Εάν είναι καλός ή κακός, ας τα βρει με τον εαυτό του και τον Θεό. Όμως, εγώ λέω ναι, εγώ είμαι αδύνατος, δεν μπορώ να παραμπλέξω, ας πούμε, σε αυτήν την παρέα. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι μου λέει, ας πούμε, οι υπόλοιποι, γιατί αυτό το πράγμα κάνουν όλοι. Δεν γίνεται. Πρέπει να αποκτήσεις δική σου άποψη, δική σου γνώμη, προσωπικότητα δική σου. Ο Θεός μας έκανε πρόσωπα, δεν μας έκανε μάζες. Ο κάθενας από εμάς και στη φυσιολογικά ακόμα έτσι και απ' έξω μας και από μέσα μας είμαστε διαφορετικοί. Κανένας άνθρωπος δεν είναι όμοιος με τον άλλο. Κανένας, απόλυτα όμοιος. Δηλαδή έχουν περάσει πόσα δισεκατομμύρια αναρρύθμιτα, ξέρω εγώ, τρισεκατομμύρια και πόσα άλλα άνθρωποι από τον πλανήτη μας. Κανένας δεν θα είναι απόλυτα όμοιος με έναν άλλο. Απολύτως. Ούτε ψυχικά ούτε σωματικά. Για να φανεί και με αυτόν τον τρόπο ότι ο κάθενας από εμάς έχει το δικό του πρόσωπο, την δική του ύπαρξη. Είναι μοναδικό γεγονός ο κάθε άνθρωπος. Μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ούτε επαναλαμβάνεται, ούτε έχει δεύτερο. Είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Άρα πρέπει αυτό να καλλιεργηθεί. Η Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού, κατεργάζεται την ελευθερία του ανθρώπου. Κατεργάζεται την ελευθερία του προσώπου σου. Να αποκτήσεις κρίση, να αποκτήσεις δύναμη, να αποκτήσεις θέληση, να αποκτήσεις γνώμη, να αποκτήσεις θέση. Να μην είσαι κάλαμος ή πανέμος αλευόμενος, ας σε παίρνει και ας σε φέρνει ο άνεμος. Να πεις ότι αυτό το πράγμα εγώ δεν το κάνω. Να μην είσαι αγέλη και να σε παίρνουν όλοι όπου πάνε. Αυτό το κάνει η Εκκλησία. Η αμαρτία τι κάνει? Αφαιρεί από τον άνθρωπο την προσωπικότητα. Να σας θυμίσω μια διήγηση του Ευαγγελίου. Αυτό που ο Χριστός μας είπε για τον Λάζαρο, τον φτωχό Λάζαρο και τον πλούσιο. Θυμάστε, ο Χριστός είπε ήταν ένας άνθρωπος φτωχός, ονόματι Λάζαρος. Ήταν ένας φτωχός άνθρωπος, ο οποίος είχε το όνομα του ήταν Λάζαρος. Ήταν και κάποιος πλούσιος. Δεν του λέει το όνομα του. Γιατί ουσιαστικά δεν είχε όνομα, δεν είχε προσωπικότητα. Ήταν αρκετό, ήταν πλούσιος. Δηλαδή, όχι επειδή ήταν πλούσιος άνθρωπος, αλλά ήταν υποδουλωμένος στον πλούτο. Αυτού του ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποδουλωθεί στο απάθη, δεν έχει όνομα. Είναι ανώνυμος, είναι απρόσωπος. Έχει γίνει και εμάς μαζί με τους άλλους. Δεν υπάρχει. Ο άλλος έχει όνομα. Και γι' αυτό στην Εκκλησία είναι σημαντικό το όνομα για μας, το οποίο παίρνουμε όταν βαφτιζόμαστε. Έτσι, βαφτίζεται ο δούλος του Θεού το όνομα του. Δεν είμαστε ανώνυμα όντα, έχουμε όνομα. Και μάλιστα στην παλιγενεσία, στην Ανάσταση των νεκρών, θα αποκτήσουμε και καινούριο όνομα, λέγει η Γραφή. Θα μας δώσει ο Θεός όνομα καινούριο, το οποίο δεν είναι όμοιο με το αυτό το όνομα. Δηλαδή, ο άνθρωπος παραμένει ως προσωπικότητα, ως ύπαρξη. Δεν διαλύεται και έχει τις δικές του κρίσεις, απόψεις και όλα, μέσα βέβαια πάντοτε από τη σχέση του με τον Χριστό. Κριτήριο είναι αν αυτό το πράγμα βοηθά τη σχέση με τον Χριστό ή δεν τη βοηθά. Πάμε όμως στο κείμενο κατευθείαν, στο οποίο αρχίζει η πρώτη σειρά των παροιμιών, των παροτρήσεων, των παρομοιώσεων από αυτό το οποίο είναι στο στίχο 7 του πρώτου κεφαλαίου. Λέει λοιπόν ο Σολομών: «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή, πάση της ποιούσιν αυτή. Ευσέβεια δε εις Θεόν, αρχή αισθήσεως, σοφίαν δε και παιδείαν, ασεβείς εξουθενήσουσι». Τι σημαίνει στα ελληνικά? Η αρχή της σοφίας, της πραγματικής σοφίας, είναι ο φόβος του Θεού. Θα σας πω μετά τι σημαίνει σοφία και φόβος του Θεού. Αυτή δε η σύνεση είναι ωφελημότατη σε εκείνους οι οποίοι εφαρμόζουν τα προστάγματά της, διότι η ευσέβεια προς τον Θεό είναι η αρχή και βάση της σοφίας, της ευαισθησίας. Οι ασεβείς όμως περιφρονούν κάθε θεωρία και πράξη σοφία και παιδεία, κάθε θεωρία και πράξη της αυτής της ζωής. Μιλά λοιπόν για την αρχή της σοφίας. Όταν λέγει η Γραφή σοφός άνθρωπος, δεν εννοεί το γραμματισμένο άνθρωπο, αυτό που ξέρει πολλά γράμματα. Εκείνος μπορεί να ξέρει πολλά γράμματα, αλλά να είναι ανόητος και να είναι άφρον. Σοφός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι συνετός άνθρωπος, είναι σόφρον, είναι δίκαιος, είναι εγκρατής, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει πιάσει σωστά και πραγματικά το νόημα της ζωής του. Και βέβαια μαζί με όλα αυτά μπορεί να έχει και όλα τα άλλα εξωτερικά γνωρίσματα. Εάν όμως έχει μόνο γνώσεις, τότε και δεν έχει τα άλλα όλα, τη σύνεση και τη φρόνηση και την σοφροσύνη και τη δικαιοσύνη και την αρετή, με λίγα λόγια, αυτός δεν είναι σοφός, είναι άσοφος άνθρωπος. Έτσι η Γραφή βλέπει τον άνθρωπο, έτσι τον μετρά. Μέτρον για τη Γραφή δεν είναι το τι ξέρεις, αλλά το τι είσαι. Δεν είναι το τι έχεις. Μπορεί να έχεις χρήματα πολλά, μπορεί να έχεις δόξα πολύ, μπορεί να έχεις δύναμη πολύ, αλλά αν δεν έχεις, αν δεν είσαι άνθρωπος ενάρετος, δεν είσαι τίποτα. Εξάλλου το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες αυτό το πράγμα, έτσι, ότι κάθε επιστήμη όταν χωριστεί από την αρετή είναι κακία και δεν είναι σοφία και δεν είναι αρετή. Αρχή λοιπόν όλης της αρετής και όλης της σοφίας του ανθρώπου είναι ο φόβος του Θεού. Όταν μιλάει για φόβο Θεού, δεν σημαίνει τον ψυχολογικό φόβο. Δηλαδή, όπως φοβούμε, ξέρω εγώ, ένα λιοντάρι, ας πούμε. Βλέπω ένα λιοντάρι, το φοβούμε, τρέμω. Βλέπω ένα φίδι, μια νοχιά, φοβούμε. Βλέπω ένα λυσσασμένο σκύλο, φοβούμε. Δεν είναι αυτός ο φόβος. Όταν λέγει η Γραφή φόβος, φόβος Θεού, για το φόβο Θεού, σημαίνει αυτή την τον απόλυτο, ας πούμε, σεβασμό και αγάπη ταυτόχρονα προς τον Θεό. Φόβος Θεού σημαίνει σεβασμός, δέος και αγάπη απέναντι στον Θεό. Το Θεό τον αγαπώ και τον φοβάμαι. Τον αγαπώ την ίδια ώρα που τον φοβάμαι και τον φοβάμαι την ίδια ώρα που τον αγαπώ. Είναι όλα μαζί ενωμένα και ζυμωμένα σε μια αίσθηση σωστή σχέση με τον Θεό. Ούτε να πω ότι εγώ αγαπώ τον Θεό και επειδή αγαπώ τον Θεό περιφρονώ όλα τα άλλα. Όχι. Αυτό που λέει ο Μέγας Αντώνιος, ότι εγώ δεν φοβάμαι πλέον τον Θεό γιατί τον αγαπώ, εννοεί δεν τον φοβάμαι, δηλαδή δεν τρέμω μπροστά στον Θεό, δεν με πιάνει ο φόβος ο ψυχολογικός. Αλλά ο φόβος Θεού είναι αυτός ο σεβασμός, αυτή η αίσθηση ότι αυτός είναι ο Θεός και εγώ είμαι ένας αδύνατος άνθρωπος. Αυτός είναι ο Θεός ο οποίος έκαμε τα πάντα, συνέχει τα πάντα, είναι το κέντρο των πάντων και εγώ καλούμαι να αποκτήσω μια σχέση με αυτόν τον Θεό. Αρχή της σοφίας λοιπόν, αρχή όλων της σωστής αγωγής και της σωστής οικοδομής του ανθρώπου είναι η σχέση του με τον Θεό. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Σολομών. Και πράγματι, εάν το βγάλει κανείς αυτό απ' έξω, τότε πού μπορεί να χτίσει? Εάν βγάλει κανείς τον Θεό από τη ζωή του, τότε χτίζει πάνω ή στην ηθική, σε ηθικά παραγγέλματα, σε ηθικά διδάγματα, σε αξίες, σε ιδανικά, τα οποία όμως, όσο καλά και να είναι, όσο δυνατά και να είναι, δεν μπορούν να σώσουν τον άνθρωπο από τον θάνατο. Δεν μπορούν να νικήσουν τον θάνατο. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν εμπειρίες ζωής. Δεν μπορείς να ερωτευτείς μια ιδέα, ας πούμε. Πώς θα ερωτευτείς μια ιδέα? Ξέρω εγώ, την ιδέα της ελευθερίας. Δεν μπορείς να αισθανθείς αυτή την εμπειρία της αγάπης με μια ιδέα. Μπορείς να αισθανθείς αγάπη και να ερωτευτείς ένα πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό για μας όλους είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός, εν το προσώπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εμείς, η Συνεκκλησία, αγαπούμε τον Χριστό. Αυτή είναι η διαφορά μας από τους οπαδούς των θρησκειών και από τους οπαδούς φιλοσοφικών συστημάτων. Εκεί είναι πιστοί, πιστεύουν σε μια ιδεολογία, πιστεύουν σε μια θεωρία, πιστεύουν σε μια θρησκεία. Στην Εκκλησία δεν καλείσαι να πιστέψεις, δεν καλείσαι να γίνεις οπαδός, καλείσαι να αγαπήσεις τον Χριστό. Αυτό το λέει ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Εντολή πρώτη και μεγίστη και μοναδική και ανεπανάληπτη είναι να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου. Αυτόν είναι σε εμάς που ανήκει. Εάν βγάλεις λοιπόν τον Θεό από την ζωή σου, όσες ιδέες και να βάλεις στη θέση του Θεού, δεν θα μπορέσεις να σταθείς. Γιατί η αμαρτία είναι εμπειρία. Όταν αμαρτάνω, έχω εμπειρία της αμαρτίας. Και μάλιστα πολλές φορές, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, η αμαρτία περιέχει την ειδονή. Είναι φιλίδωνος. Έτσι, όταν κάνω μια αμαρτία, δεν λέω μόνο σαρκικές αμαρτίες. Η φιλαργυρία, η κακία, η εκδίκηση. Όταν εκδικούμε τον άλλον. Όταν, ξέρω εγώ, νικώ τον άλλον. Ναι, αισθάνομαι μια χαρά, μια ευχαρίστηση. Έχει ένα στοιχείο ευχαρίστησης. Ακόμα λένε καμιά φορά και τα παιδιά στο σχολείο, ξέρω εγώ, τσακώθηκα με τον συμμαθητή μου, με συμμαθήτρια μου. Γιατί ενώ της έδειχνα στο διαγώνισμα, έγραψε καλύτερα από μένα. Έκανα, τι σε πειράζει, σου τα πιέσαι τους βαθμούς εσένα, και να μην τις έδειχνες εσύ, πάλι 15 θα έπιανες, ας πούμε. Ή 18, ξέρω εγώ. Δεν σημαίνει ότι σου έπιασε τους βαθμούς σου. Είτε δείξεις το άλλο, είτε δεν το δείξεις, ό,τι γράψεις εκείνο θα βαθμολογηθεί. Γιατί σε ενόχλησε? Με ενόχλησε γιατί επήρε παραπάνω βαθμούς από μένα, παρόλο που εγώ του έδειξα. Δεν του πήρε τους δικούς σου. Ή λέω του άλλου καλή είναι επιτυχία, αλλά η επιτυχία του δεν θέλω να είναι παραπάνω από τη δική μου επιτυχία. Δεν θέλω να είναι. Είναι αυτά που ακούμε στα σχολεία συχνά πυκνά. Λέει καλή επιτυχία, αλλά εννοείται ότι κάτω από μένα. από το βαθμό το δικό μου και κάτω. Από το βαθμό το δικό μου και πάνω, είναι λίγο δύσκολο να το ευχηθώ τον το πράγμα. Η αμαρτία λοιπόν έχει στην αρχή μια ειδονή, μια ευχαρίστηση. Εάν δεν πιάσει κανείς και τις χοντρές αμαρτίες και τις αρχικές αμαρτίες, είναι μια ισχυρή, ας πούμε, εμπειρία μέσα στο είναι του ανθρώπου. Πώς μπορεί μια ιδέα να σβήσει την εμπειρία της αμαρτίας? Είναι αδύνατο πράγμα. Πώς μπορεί να πιάσει έναν νέο άνθρωπο ο οποίος φλέγεται μέσα από τον γκάμινο αυτό όλων των προκλήσεων και με μια ιδέα να του πεις, ξέρεις, κάνε αυτό το πράγμα. Διαβάσατε Χαραυγή σήμερα? Όχι. Τι είναι ανθρωπή, αν δεν έχετε διαβάσει, γοράστε τη. Αλλά όχι, μην τη γοράσετε. Φωτοτυπήστε τη, ξέρω εγώ. Είναι και κάμι ειδικό αφιέρωμα σε μένα. Και χτες, νομίζω χτες, σήμερα, προχτές, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι είναι? Το φαινόμενο, λέει, το φαινόμενο του μοναχισμού. Και γράφει εκεί ότι πρέπει να επέμβει η πολιτεία, να δει τι θα γίνει με τη φοβερή, πώς να πούμε, λέλαπα των μοναχών, οι οποίοι κάθε 40 μέρες είναι ένας μοναχός. Μα να γίνουν κάθε 40 μέρες μοναχός, δηλαδή σε ένα χρόνο, πόσους θα είχαμε, κάθε χρόνο 10, 12? Ου, θα ήταν πληθώρα, θα ήταν πολύ καλά. Αλλά τέλος πάντων. Λέει λοιπόν εκεί, κύριος αίτιος, λέει, αυτού της μάστιγας της κοινωνίας, του κοινωνικού αυτού προβλήματος, είναι ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Ο οποίος, λέει, πρέπει επιγόντως η Βουλή να ασχοληθεί με το φαινόμενο αυτό, γιατί πώς εξηγείται, λέει, ας πούμε, ένας άνθρωπος νέος να πηγαίνει και να πλύνεται σαν μοναστήρι και να, ξέρω εγώ, να ζει με τον τρόπο που ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν εξηγείται. Δεν εξηγείται. Και πράγματι, πού να τους το εξηγήσεις? Πώς θα το εξηγήσεις? Πώς θα εξηγήσεις τώρα σε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να έχει καμία αίσθηση τι σημαίνει εμπειρία του Θεού? Και δεν λέω για τους μοναχούς. Καλά, οι μοναχοί, εντάξει, είναι από τον έναν ειδικό, μια μερίδα ανθρώπων που αποφάσισαν να ζήσουν εκείνο τρόπο ζωής. Ας πούμε, οι άνθρωποι που ζούμε στην Εκκλησία κάθε μέρα. Τα παιδιά, τα παιδάκια, οι μαθητές, ο καθένας, που μπορεί να μην καταλαβαίνουν, όπως και εγώ στην εποχή μου, που ήμουν μαθητής, δεν καταλάβαινα τι σήμαινε να ζεις ως μαθητής σε ένα σχολείο. Να γίνεις αντικείμενο χλεβασμού από τον καθένα. Να γίνεις αντικείμενο ηρωνίας. Ούσιος εκκλησιάς, οι παπάδες, οι καλόγυρες, οι ποντάδες. Να πάει, ας πούμε, να γίνεις καλογριάς, σε παλαβείς, καθυστερημένη. Ήρθε που λέει ένα κοριτσάκι, με συγχωρείτε, ας πούμε, γιατί η μάμα μου και ο παπάς μου είναι καθυστερημένοι? Λέω, δεν τους εγνώρισα ακόμα, τώρα εν έξω, λέει, ναι. Να έρθουν μέσα μετά? Μου λέει, να έρθουν. Λέω, γιατί χωρί μου καθυστερημένοι? Δεν μου σε προστιμούν ότι έχουν τίποτε, κανένα σύνδρομο. Λέω, τι έχουν? Δεν τους σε πρόκειται εξάλλου, εν έξω. Λέει, γιατί είναι καθυστερημένοι? Έτσι μου πάνε οι φίλες μου, λέω, είναι καθυστερημένοι, ας πούμε. Καθυστερημένοι, εντάξει. Είμαστε καθυστερημένοι. Μεγάλη ευλογία. Ας είναι καθυστερημένος σήμερα. Τι πιο όμορφο πράγμα από έναν καθυστερημένο. Ποιος λοιπόν δίδει αυτή τη γνώση σε έναν νέο άνθρωπο, τη δύναμη, τον φυλάγει, ας πούμε, από τις προκλήσεις και όλη αυτή τη δύναμη? Κατά έναν τρόπο ανεπαίσθητο. Μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, να έχει τόση δύναμη πάνω στον άλλο καλή? Μα είναι τόσο, έχει τόση δύναμη, δυνατόν? Τι είναι το πράγμα? Πρέπει να βρεις τι υπάρχει πίσω από αυτά τα πράγματα. Τι υπάρχει, τι εμπειρία υπάρχει? Λένε ότι οι Ευρωπαίοι πάνε, γίνονται κατά χιλιάδες μουσουλμάνοι. Έτσι, ξέρετε, το είναι φαινόμενο. Μεγάλη στροφή στο Ισλάμ στην Ευρώπη. Τι λέει κανείς, καλά, γιατί γίνονται μουσουλμάνοι? Έχει κοτσάδες, έξυπνους, σοβαρούς? Έχει, βέβαια. Πού τους ήβραν οι Γερμανοί και οι οποιοδήποτε. Θυμάμαι που ήρθε στο Αγενόρος ένας Γερμανός, ο καημένος, Γερμανός. Γέννη μα, θέλαμε Γερμανός. Και έκανε μέσα στο Μουσουλμάνο. Έφερε το πεύκι του, ξέρω εγώ, έκανε τις μετάνοιες του, αυτό ο άνθρωπος. Φταίει ο Χότσας που του μίλησε. Όχι, τι φταίει. Φταίει δύο πράγματα. Πρώτον η θρησκεία, η χριστιανική θρησκεία της Δύσης, που δεν είναι η Εκκλησία του Χριστού, αλλά ένα σύστημα θρησκευτικών χριστιανικών, το οποίο απομάκρυνε τον Θεό από τον άνθρωπο και έκαμε τους ανθρώπους χωρίς εμπειρία. Και να πω ότι κάτι δεν είναι κακός λόγος για τους Ρώμα καθολικούς αυτό που θα πω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Όχι για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι πράγματι αξιοαγάπητοι και κατά πάντα, ας πούμε, συμπαθείς και ευγενέστατοι και αξιέπαινοι άνθρωποι. Αλλά όταν πάει κανείς, και αν πάτε ή όσοι να πάτε μετά το Πάσχα στην Ιταλία, θα δείτε ότι πραγματικά πόσο απεμάκρυναν τον Θεό από τον άνθρωπο. Μπαίνεις, ας πούμε, στην την Εκκλησία του Αποστόλου Πέτρου στο Βατικανό, που είναι της εποχής μόδας τώρα, την ημερών που λέει τόσα πράγματα, δεν βλέπεις Θεό πουθενά. Δεν υπάρχει Θεός στην Εκκλησία. Ξέρετε τι είναι το ανέκδοτο για το Άγιο Πνεύμα? Λοιπόν, είναι ένα ανέκδοτο που το λέει στην Ιταλία. Λέει κάποτε αποφάσισε η Αγία Τριάδα να κάνει ένα ταξίδι. Είπε ο Θεός μεταξύ τους, ας πούμε, έτσι, τα τρία πρόσωπα. Είπαν, έχει τόσο καιρό που κάνουμε τον κόσμο, να πάμε να δούμε, ας πούμε, ο κόσμος τι γίνεται. Κάνε μια επίσκεψη, πόσο και να πάω στον ουρανό. Πάμε μια επίσκεψη, ένα ταξίδι. Πού να πάμε? Είπε ο πατέρας, πάει στο Ιεροσόλυμα. Λέω, Χριστό, μην πάω στο Ιεροσόλυμα. Εγώ πήγα μια φορά σταυρό, θα μην ξαναπάω. Λέει, πού να πάμε? Λέει, πάμε στην Ελλάδα. Όλοι στην Ελλάδα δεν πάμε. Λέει, είναι αρχαίοι ειδωλάτρες, τους κατ' Ολύμπος αυτά. Όχι, δεν πάμε. Πάμε στην Αμερική. Όχι, στην Αμερική επικίνδυνα. Γίνονται αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Πάμε να βρούμε τον πελά μας, να μας χτυπήσει κανένας. Όχι, δεν πάμε στην Αμερική. Πάμε στο Λονδίνο. Όχι, δεν πάμε στο Λονδίνο. Τους αρέσει και ψυχρά οι άνθρωποι κτλ. Λέει κάποια στιγμή ένας από τα πρόσωπα εκεί της Αγίας Τριάδος, πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό. Λέει το Άγιο Πνεύμα, πάμε δηλαδή, είπε ποτέ μου εγώ. Πάμε, είπε ποτέ μου, λέει, στο Βατικανό. πράγματι, νομίζω είπε ποτέ του. Ο Θεός είναι απόν. Βλέπεις τους ανθρώπους που έχουν πόση καλή διάθεση, πραγματικά πολύ καλή διάθεση. Ευγενέστατοι άνθρωποι που θέλουν τον Θεό. Πήγαμε, ας πούμε, όλα τα βλέπουν από μακριά. Τα λείψανα τον Αγίο, πάστε μέσα στις βιτρίνες, από μακριά. Βρε παιδιά, από μακριά, ας πούμε, δεν μπορεί να πλησιάζει να προσκυνήσεις. Πάει, ας πούμε, σου λέει, ξέρεις, τον τάδε τόπο έχει μια εικόνα θαυματουργών, αυτή σπουδαία που μόνο ο Πάπας, ας πούμε, πάει. Πάμε να τη δούμε, ευκαιρία μια ολόκληρη σκάλα, κάτι κάντζελτά, στο βάθος και κάνει εικόνα. Καλά, θα πάει να την προσκύνσουμε. Όχι, λέει, τη βλέπεις μακριά. Πάμε να δούμε την κάραν του Αποστόλου Πέτρου, του Παύλου, ποιο ήταν. Πάμε, τι να δούμε. Έχει έναν καθολικό που μας συνόδευε. Δείξε μας για να προσκύνσουμε την κάραν του Αποστόλου Παύλου. Δείχνει μας μια Αγία Τράπεζα και πάνω στην κορυφή της τράπεζας, τώρα μπορεί να είναι 7-8 μέτρα ύψος, πας στη μούτσα εκεί πάνω, εγώ δεν τη βλέπα καλά. Εκεί πάνω, εκεί που είναι η κάρα του Αποστόλου Παύλου. Είναι δεν ευχαριστώ για μου εκεί πάνω την κάρα. Τι δεν ευχαριστώ εκεί πάνω την κάρα του Αποστόλου Παύλου. Ποιος είναι να βγει εκεί πάνω για προσκυνήσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνουμε? Τίποτα. Δεν υπάρχει πραγματικά ίχνος Θεού. Ίχνος. Και ξέρετε πόσο έντονο, και αυτό που φώναζαν τώρα οι καθολικοί καημένοι, θέλουν να κάνουν τον καημένο τον Παπανάγιο. Ξέρετε, είναι η ανάγκη των ανθρώπων. Θέλουν Αγίους. Ας είναι και ψεύτικους. Θέλουν Αγίους. Δεν μπορούν χωρίς Αγίους. Ας είναι και ο Πάπας, όποιος θέλει ας είναι. Θέλουν Αγίους. Πραγματικά είναι εκείνο το που φάνασε ακόμα σάρτους, σάρτους, Άγιος, Άγιος κτλ. Φανερώνει την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να έχουν Αγίους. Ξέρετε, παιδιά, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι, δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς να πάμε να πιάνουμε την εικόνα της Παναγίας, να προσκυνήσουμε, να κλάψουμε, να την αγκαλιάσουμε, να λείψουμε τον Αγίο, τους Αγίους, τους συγχρόνους, τους πάντες. Και αυτό πράγμα δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι στον ουρανό και ο άνθρωπος είναι στη γη. Μεταξύ Θεού και ανθρώπου δεν υπάρχει. Είναι χάσμα, μέγα. Δεν μπορείς λοιπόν να ζεις με ηθικά διδάγματα. Ο Θεός πρέπει να είναι εμπειρία ζωής και ισχυρή εμπειρία. Η πιο δυνατή εμπειρία από όλες τις εμπειρίες τις άλλες, για να μπορείς να σταθεί. Έτσι μόνο μπορείς να καταλάβεις γιατί σήμερα ένας άνθρωπος παραμένει χριστιανός. Γιατί παραμένει πιστός, γιατί αρνείται την αμαρτία. Χωρίς σκόπο. Αυτό που άλλος δεν μπορεί ούτε μια μέρα να αρνηθεί, ο άλλος το αρνείται για όλη τη ζωή. Αυτός ο άνθρωπος που προηγουμένως, εάν του έλεγες τόσο, σε έκανε σκόνη, ας πούμε, έτσι, ελογούσε στο δόντια σου, ας πούμε, τόσο να τον έφυγες, τώρα μέσα στο Ευαγγέλιο μπορεί να τον κάνεις λιώμα και να μην αφήσει την καρδία του καθόλου να κινηθεί εναντίον σου. Έλεγε τι ένας Άγιος, ο Υιός της Μαρίας φταίει. Κάποιος τον ενοχλούσε και λέει, αν είναι άλλη εποχή, αν ήταν προ Χριστού, δηλαδή τότε πριν να γνωρίσει τον Χριστό, θα βλέπεις να μπορείς να σου κάνω. Τώρα όμως, ο Υιός της Μαρίας, ο Χριστός δηλαδή, άλλαξε τα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα, η εμπειρία του Θεού, μόνον αυτή μπορεί να δώσει στον άνθρωπο τη δύναμη να χτίσει την σοφία μέσα του, την αρετή, τη φρόνηση, τη δικαιοσύνη, την ανδρεία, όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία συγκροτούν τον τέλειο εν Χριστώ άνθρωπο. Χωρίς τον Θεό, παιδιά, ο άνθρωπος μπορεί να γίνει ένας ηθικός άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος, αλλά μια ηθική ζωή δεν μπορεί να αντέξει εις τον κλείδωνα των πειρασμών και των προκλήσεων. Γιατί δεν έχει την δύναμη της εμπειρίας που έχει η αγάπη του Θεού. Και προχωρούμε πιο κάτω. Σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτή. Αυτή λοιπόν η σοφία γίνεται σύνεσης αγαθή σε όλους που την χρησιμοποιούν. Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό που λέει ο Απόστολος, εμείς γινώσκουμε, γνωρίζουμε, όχι θεωρητικά, αλλά γνωρίζουμε στην πράξη. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η παρουσία του Θεού μέσα μας. Παρά τις αμαρτίες μας, παρά τα χάλια μας, παρά τα λάθη μας. Όμως ξέρουμε τι σημαίνει Θεός. Και αν δεν ξέρουμε που είμαστε μικροί, θα μάθουμε σιγά σιγά που μεγαλώνουμε. Θα καταλάβουμε τι σημαίνει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Ευσέβεια δε εις Θεόν αρχή αισθήσεως. Η ευσέβεια δε, η προς τον Θεό ευσέβεια, είναι η αρχή της αίσθησης. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό και είναι ευσεβής, ευλαβής άνθρωπος, αγαπά τον Θεό και θέλει η ζωή του να είναι σύμφωνη με αυτήν τη σχέση με τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος έχει αίσθηση. Δηλαδή η καρδιά του αρχίζει να λειτουργεί πλέον σωστά, να λειτουργεί φυσιολογικά και να έχει αίσθηση σωστή για όλα όσα συμβαίνουν γύρω του. Σοφία αν δε και παιδεία ασεβείς εξουθενήσουσιν. Τη σοφία λοιπόν και την παιδεία, τη σοφία θεωρητικά και την παιδεία στην πράξη, οι ασεβείς άνθρωποι θα την περιφρονήσουν. Δεν θα καταλάβουν ποτέ την αξία. Γιατί θα παραμείνει σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Δεν θα πάει ποτέ εις την πρακτική μορφή. Και εις την Εκκλησία συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν πορεύεσαι από την θεωρία στην πράξη, αλλά από την πράξη στη θεωρία. Πρώτα πράττεις αυτά τα οποία θα πράξεις και στη συνέχεια μέσα από την πράξη, μέσα από την εμπειρία, μέσα από την γεύση σαν μπορέσεις να περιγράψεις, να δεις, να μιλήσεις για αυτό το οποίο ζεις. Πρώτα το ζεις και μετά το περιγράφεις, μετά του δίδεις ας πούμε τον ορισμό του. Η παιδεία είναι ακριβώς η πρακτική μορφή και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να προχωρήσει σε αυτήν την σχέση του με τον Θεό πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος να μην διστάζει να εργάζεται εις τον εαυτό του. Να μην είναι οκνηρός, να μην είναι δειλός, να μην είναι ξέρω εγώ αφελής άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εργασία μέσα του. Είναι κούφιος, μπορεί να είναι εξωραίος αλλά είναι μέσα κούφιος. Πόσο τραγικό πράγμα είναι, πάσχομαι αυτό, ιδίως εμείς οι νεοέλληνες και οι νεοκύπροι, πώς να το πούμε, πάσχομαι με τα πράγματα, μια κουφότητα η οποία δυστυχώς χαρακτηρίζει τη ζωή μας, τις ενέργειές μας, τις πράξεις μας, ακόμα και σε απλά καθημερινά πράγματα. Αν θέλει ο Θεός και προχωρήσουμε, σήμερα είναι έτσι η πρώτη είσοδος μας, αλλά προχωρήσουμε στη μελέτη του κειμένου αυτού, θα δείτε σε πόση λεπτομέρεια της καθημερινής ζωής διεισδύει ο Λόγος του Θεού και πώς κάνει τον άνθρωπο τέλειον και εξ αντιθέτου πώς ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει πνευματικά και δεν εργάζεται πνευματικά, δεν έχει πνευματική εργασία, κάνει κάτι πράγματα χοντρά, λάθη και λες καλά, πού είναι τα γράμματα που ξέρει και πού είναι οι γνώσεις που ξέρει και πού είναι όλα αυτά τα οποία έχει. Τίποτε, κούφια καρύδια είναι. Κούφια καρύδια είναι τα πιο πολλά πράγματα. Βλέπω το ρολόι είναι ότι δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε. Εάν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, παιδιά, έχει 5 λεπτά. Έχουμε 5 λεπτά. Λοιπόν, έχετε κάτι... Ναι, Δανίλ. 2 λεπτά, Δανίλ, για να έρθει για να ακούμε κι εμείς.
Ήθελα να ρωτήσω αν ο κάθε άνθρωπος θα πηγαίνει στην Πασχολή, θα είναι μαζί του ο συγκεκριμένο κώδικα κρίσης του σωστού ή του λάθους ή θα λάβει το μετά ή αν είσαι μητάρι να γεννηθεί ας πούμε ορθόδοξος και είσαι την ευκαιρία τόσο το πονέλο του ας πούμε. Εσύ δύο ελπίδες ας πούμε που κερδίζει και ο λίγο που πραγματικά θέλει να κάνει η συγκλήση του ή ο εαυτός του.
Ναι. Κοίταξε, σίγουρα κάθε άνθρωπος ερχόμενος στον κόσμο κουβαλά μέσα τον γενετικό κώδικα που είναι ξεκάθαρα, δηλαδή όλη η κληρονομικότητα των γονιών του και των προγόνων του και όλων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα προκατασκευασμένο νόν, μοιραίων ας πούμε. Ο άνθρωπος μπορεί να καλλιεργηθεί, είναι ελεύθερος, καλλιεργείται, ολοκληρώνεται, οριμάζει, τελειοποιείται. Και βέβαια αποκτά και κριτήρια ή και αλλάζει κριτήρια κάποια στιγμή της ζωής του. Έτσι, όταν είναι κοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία, έχει κριτήρια ευαγγελικά, κρίνει τη ζωή του βάσει του Ευαγγελίου. Εάν είναι μακράν του Χριστού, έχει κριτήρια κοσμικά. Εάν είναι, ξέρω εγώ, ο παδός μιας ιδεολογίας, έχει κριτήρια, τα κριτήρια της ιδεολογίας. Είπα τον Γιώργο Παΐσιο μια φορά, τι διάφορα έχει ο χριστιανισμός από την τάδε ιδεολογία, δεν τη λέω ποια είναι. Του λέει, έχει την εξής διαφορά. Η ιδεολογία αυτή λέει, γιατί να έχεις εσύ και να μην έχω εγώ, θα σου τα πάρω. Θα έχουμε όλοι το ίδιο. Φέρτα, θα έχουμε μισά και μισά. Το Ευαγγέλιο λέει, γιατί να έχω εγώ και να μην έχεις εσύ, θα σου τα δώσω. Βλέπεις δύο κριτήρια διαφορετικά. Κριτήρια ο άνθρωπος προσλαμβάνει στη ζωή του από τις περιστάσεις, από τα ιδεολογικά του πιστεύω, από την θρησκεία του, σίγουρα. Άλλα κριτήρια έχει ένας χριστιανός, άλλα κριτήρια έχει ένας μουσουλμάνος, άλλα κριτήρια έχει ένας βουδιστής, άλλα κριτήρια έχει ένας άθεος και άλλα κριτήρια έχει ένας νέος και άλλα κριτήρια έχει ένας πιο ώριμος άνθρωπος. Γι' αυτό αντικειμενικά κριτήρια είναι τα κριτήρια που μας δίνει ο Θεός μέσα στο Ευαγγέλιο. Και εκείνα πρέπει να έχουμε ενός σταθερούς παράγοντες βάσει το οποίο κρίνουμε τα υπόλοιπα. Όμως ο άνθρωπος, πέραν από τα προσωπικά του από τα προσωπικά του δεδομένα που κουβαλά μαζί του με την κληρονομικότητα, σίγουρα αποκτά κριτήρια από το περιβάλλον του, από τις θεωρίες του, από τις θρησκείες του, από τη φιλοσοφία του, πάρα πολλά άλλα πράγματα. Εξάλλου και η μετάνοια. Όταν λέει ο Χριστός μετάνοια, τι σημαίνει? Να αλλάξετε μυαλό. Να αλλάξετε κριτήρια δηλαδή. Αλλάξεις κριτήρια από τα οποία κρίνεις τη ζωή σου. Να την κρίνεις διαφορετικά. Με άλλα κριτήρια. Ναι. Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα. Ναι. Της Παλαιάς Διαθήκης. Που η οποία βέβαια ερμηνεύεται κατά βάση με την πραγματικότητα της κληρονομικότητας. Ότι κουβαλούμε πάνω μας την κληρονομικότητα των γονιών μας. Και πράγματι μας παιδεύουν πολλές φορές οι αμαρτίες των γονιών μας, γιατί αν είμαστε, ας πούμε, μέσα μας κουβαλούμε θυμούς, ξέρω εγώ, πράγματα, ας πούμε, τα κουβαλούμε και πρέπει να τα πολεμήσουμε. Όμως, αυτό το πράγμα στο Ευαγγέλιο δεν ισχύει με την έννοια που την καταλαβαίνουμε σήμερα, δηλαδή ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις αμαρτίες του. Δεν θα δώσω εγώ λόγο για τις αμαρτίες στο γονιό μου. Όχι. Ο Χριστός το λέγει ότι έκαστος θα δώσει λόγο για τον εαυτό του, όχι για άλλους ανθρώπους. Ούτε εγώ θα δώσω λόγο για τις αμαρτίες του γονιού μου, ούτε τις αμαρτίες των παιδιών μου. Εάν βέβαια έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω σαν γονιός, θα τους μεγαλώσω σωστά. Θα δώσω λόγο στο Θεό για τις δικές μου αμαρτίες και μόνο, όχι για άλλο λόγο. Όμως αυτή η ρίση, αυτός ο λόγος, κυρίως αναφέρεται σε αυτά τα οποία κουβαλούμε μέσα μας από τους γονείς μας. Χριστόφορε, κάτι θέλεις να πεις? Πες το δυνατά. Βέβαια, καταρχάς αυτό είναι ανέκδοτο, ας πούμε. Είναι ανέκδοτο. Θέλει να πει κάτι άλλο, δεν το ερμηνεύομαι κατά λέξη. Βέβαια, το Πνεύμα του Άγιον του Θεού μπορεί να πάει όπου θέλει. Ασφαλώς. Δεν εμείς μπορούμε να περιορίσουμε την ενέργεια του Άγιου Πνεύματος. Αλλά όμως υπάρχουν και τόποι που το Άγιο Πνεύμα θέλει να πάει, αλλά δεν μπορεί να πάει. Εάν δεν το επιτρέψω εγώ το Άγιο Πνεύματος, δεν έρχεται στην καρδιά μου. Εάν πω εγώ δεν θέλω τον Θεό μέσα μου, όσο και να θέλει ο Θεός, δεν γίνεται τίποτα. Άρα υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπαίνει. Παρόλο που θέλει. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Σώζονται όλοι? Όχι. Γιατί δεν σώζονται όλοι? Γιατί δεν θέλει ο Θεός να σωθούν? Όχι. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν. Γιατί δεν σώζονται? Γιατί δεν θέλουν όλοι να σωθούν. Δεν παραβιάζει την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Άρα και αυτό που είπε το ανέκδοτο, το οποίο ήταν ανέκδοτο, αλλά ήταν σοφό, ναι, δεν είπε ποτέ του εκεί, όχι γιατί δεν ήθελε να πάει, αλλά γιατί δεν μπορούσε ποτέ να είναι σε έναν χώρο τέτοιο, να πούμε, το Πνεύμα του Άγιο. Ναι, Ευάγγελε. Κοίταξε, θα πω με αυτό που είπε ο Χριστόφορος. Ο Θεός μπορεί να ενεργήσει παντού. Έτσι, παντού ο Θεός ενεργεί. Μπορούμε να περιορίσουμε εμείς τον Θεό? Βέβαια. Ναι, κοίταξε κάτι. Το θαύμα γίνεται όχι γιατί είναι καθολικός, αλλά γιατί προσεύχεται στον Θεό και έχει ανάγκη από την ενέργεια αυτού του Θεού. Έτσι, σίγουρα, ένας καθολικός, ας μην πάμε στους καθολικούς που είναι χριστιανοί, εγώ σου λέω ένας μουσουλμάνος, ένας βουδιστής, ένας ειδωλολάτρης που προσεύχεται στον Θεό για ένα σοβαρό θέμα που έχει εκείνη την ώρα, πεθαίνει το παιδί του, ξέρω εγώ, και λέει: Θεέ μου, βοήθα το παιδί μου. Και επεμβαίνει ο Θεός και σώζει το παιδί του. Ποιος Θεός έσωσε το παιδί του? Ο Θεός, ο αληθινός. Ο Θεός μας. Ο Θεός, ο Θεός Πατέρας. Όλων μας. Όχι επειδή πιστεύει λάθος, αλλά παρόλο που πιστεύει λάθος, έτσι, παρόλο που πιστεύει λάθος, Ο Θεός μέσα στην άπειρη του αγάπη δέχεται τον άνθρωπο προκειμένου να τον βοηθήσει περισσότερο. Όπως λέει και κάτι, όχι δια ταύτα, αλλά παρά ταύτα. Όχι επειδή είναι καθολικός γίνεται θαύμα, όχι επειδή είναι αλλόθρησκος γίνεται θαύμα, αλλά παρόλο που είναι αλλόθρησκος, ο Θεός επεμβαίνει. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Και ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να τον γνωρίσουν. Και ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να τον επικαλούνται. Αυτό δεν σημαίνει ότι όμως οι άνθρωποι αυτοί έχουν ορθή πίστη. Έχουν λαθασμένη πίστη. Αλλά ο Θεός είναι για όλους τους ανθρώπους. Εκείνο που βλάφτει, καταλαβαίνω Ευάγγελε το σκεπτικό σου, εκείνο που βλάφτει, ξέρετε, ότι ο Θεός ενεργεί μεν, αλλά οι άνθρωποι δεν θεραπεύονται και δεν νικούν τον θάνατο. Μπορεί να γίνεται ένα θαύμα, να γίνει ένας άρρωστος καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η Εκκλησία, εκείνο που δίνει σε εμάς, είναι τη δυνατότητα της θεραπείας. Να θεραπευτούμε από τη φθορά και τον θάνατο και την αμαρτία και να ζήσουμε ως τέκνα Θεού. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει έξω, γιατί δεν κατέχουν τη θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας. Δεν την ξέρουν, δεν την έχουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορούμε να στερήσουμε την παρουσία του Θεού από τους ανθρώπους. Ο Θεός όλη την χτίσει συνέχεια. Ακόμα και ο Θεός και τους δαίμονες τους διατηρεί στην ύπαρξη. Αν ήθελε τους εξαφάνιζε. Ναι.
Είπατε προηγουμένως ότι κάποιος πρέπει να γνωρίσει να κάνει την Παλαιά Διαθήκη για να την καταλάβει.
Ναι.
Εγώ προσωπικά έχω απορία, γιατί έμεινε κάτι στην Παλαιά Διαθήκη είναι ότι ο Θεός πολλές φορές δεν θέλει να συγκινήσω όλη την οικογένειά σου και τους αδελφούς σου. Ξέρω ότι με τα μωρά αυτό ήταν. Δεν το
βλέπω,
εγώ
δεν
το
βλέπω σαν τιμωρία
αυτή
η πράγμα. Επίσης
νηπιαγωγείο,
δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, ωραία. Όταν θυμάσαι το τι έκαμε σπούς στο νηπιαγωγείο, πώς θα κρίνεις εκείνα. Νηπιώδη. Νηπιώδη μεν, αλλά βασικά δε. Και επιστημονικά μάλιστα. Η Παλαιά Διαθήκη είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Έτσι, είναι το νηπιαγωγείο, το οποίο μιλάμε νηπιώδη τρόπο, γιατί οι άνθρωποι τα χιλιάδες χρόνια πριν τον Χριστό, αλλά ήταν οι βάσεις για να μπορέσουν να δεχτούν τον Χριστό. Κατάλαβες. Σίγουρα αυτό που λες έχεις δίκιο. Έχει μέσα πολέμους, έχει σφαγές, έχει πράγματα. Ναι, αλλά μιλούμε για την περίοδο πριν τον Χριστό. Εκείνο που είναι ουσιαστικό στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι οι σφαγές και οι πόλεμοι. Αυτά ήταν νηπιώδη πράγματα. Είναι η αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός πώς αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και σιγά 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 τους οδηγεί σιγά σιγά να μπορέσουν να δεχθούν τον Χριστό. Ήταν η παιδαγωγία των νήπιων, των νηπιαγωγείων. Το οποίο είναι βασικό. Αποτελεί βαθμίδα παιδείας. Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι που το σκέφτομαι έτσι αρκετό μέρο ότι είναι δύσκολο να το διαβάσει. Όταν ο Θεό έπρεπε να ελέγξει όλο το παράδειγμα τον Αγάπη του Ρέβα, εκλογίζα τον Άγιο και τον Κάιν και τη Ρώνη να πρόεδρο του Κριτιά και λίγο ήμα. Και λέει ότι μετά ο Κάιν που το εγκαταλείψε ο Θεό έφυγε την πίεση σε μια άλλη πόλη και καφέ πήρε μια άλλη γυναίκα.
Δεν λέει ότι έκαμε μόνο τον Κάι και τον Άβελ. Έτε και νιούς και θυγατέρας, λέγει η Γραφή. Γέννησε αγόρια και κορίτσια πολλά. Και αυτά μετά πολλαπλασιάστηκαν. Γιατί έζησα χρόνια πολλά, όπως ξέρεις, 900 χρόνια. Άρα, αυτά πολλαπλασιάστηκαν και έγιναν άνθρωποι. Απλώς αναφέρεται στον Κάι και στον Άβελ για να μας πει το γεγονός του φόνου του Άβελ από τον Κάι. Αλλά προηγουμένως λέγει ότι έτε και νιούς και θυγατέρας πολλούς. Γέννησαν γιούδες και κόρες πολλές και πολλούς. Και αυτοί ήταν που υπήρχαν άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, να σας ευχηθώ καλό Πάσχα, κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό Πάσχα, παιδιά, καλή Ανάσταση.